You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bái bù qiú a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bái rú bā bù qiú a zì sè réi jiē piā sā khmāi.
Bù qiú a zì sè réi sōng sā kum lù ngān niāng tiāng óh pì rát thiān nǐ Washington nèi sā ruāt Amérik.
បបផ្សាយផ្ទាល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទជន់ចាត់បត់ស៊ូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃអង្គារ15កើតខែពុត្របុត្រឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ដែលត្រូវនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីព្រឹកស្អែកនេះក៏ជាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌទី1ផងដែរបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមផ្សាយនារីត្រីនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងសង្គមស៊ីវិលរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលណែនាំនគរបាលឲ្យបន្តប្រក្រាបអ្នកប្រឆាំងអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមស៊ីវិលថាកម្ពុជាខាត់បងប្រយោជន៍ធំធេងក្រៅប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្រុងភ្នំពេញនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់នារីត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាជុំវិញថាតើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើមហាសេដ្ឋីលីយ៉ុងផាត់ដែលជាអ្នករកលុយសំខាន់ម្នាក់សម្រាប់ទ្រទ្រង់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ថយការចាប់ចងឬគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋដែរឬយ៉ាងណារួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទីនេះខ្ញុំបាទជួនចំណុចស៊ូមជួនព័ត៌មានទាំងនេះពិសាបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដែលណែនាំឲ្យនគរបាលបន្តត្រៀមខ្លួនបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់ក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខសង្គមពួកគាត់ចាត់ទុកថាសារណែនាំរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺជាការបំពានគោលការណ៍ច្បាប់និងគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យបាទលោកថាថៃមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែណែនាំឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលអនុវត្តទូនាទីនិងច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយនិងការបញ្ចេញមតិដោយគ្មានការរារាំងការគំរាមកំហែងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញអតីតប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទីនប្រចាំខេត្តកណ្ដាលដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅប្រទេសថៃលោកលីមេងខៀងថ្លែងថាការណែនាំរបស់លោកសសខាឲ្យនគរបាលដែលជាមន្ត្រីសាធារណៈចាំបង្ក្រាបអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់នេះមិនត្រឹមតែរំលោភគោលការណ៍ច្បាប់និងសិទ្ធិសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាការដាក់សម្ពាធលើនគរបាលទាំងនោះឲ្យបំពេញការងារគ្មានវិជ្ជាជីវៈនិងអព្យាក្រឹតដោយកាន់ជើងតែគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយរើសអើងគណៈបកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់លោកអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងគ្មានបំណងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការចោទប្រកាន់ឡើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលតែងប្រឌិតរឿងដើម្បីបង្ក្រាបគណៈបកប្រឆាំងឥតឈប់ឈរដើម្បីធ្វើឲ្យបកប្រឆាំងចុះខ្សោយនិងបំបិតមិនឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោត
សូមសនំពរទៅដល់មន្ត្រីនគរបាលទាំងអស់កុំអនុវត្តទៅតាមតែបទបញ្ជាអញ្ចឹងយើងត្រូវយកគោលការណ៍ច្បាប់ជាពិសេសគឺយើងត្រូវគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញគោរពសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរគោរពនឹងការបញ្ចេញមតិកុំធ្វើអ្វីទៅតាមតែបទបញ្ជារបស់មេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមរំលឹកដល់លោកធំធំថ្នាក់ដឹកនាំគណបកប្រជាជនទាំងអស់ខ្ញុំធ្លាប់ឮលោកហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសថាសុំកុំឲ្យទឹកឡើងត្រីស៊ីស្មៅទឹកហោស្មៅស៊ីត្រីប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សង្កត់ឃើញថាទង្វើរបស់គាត់ធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឈឺចាប់កាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅអញ្ចឹងអាពីដែលប្រជាពលរដ្ឋដល់កទ្រាំលែងបានច្បាស់ណាស់អាទឹកឡើងត្រីស៊ីស្មៅទឹកហោស្មៅស៊ីត្រីហ្នឹងត្រូវតែមានពំខាន
ការលើកឡើងនេះគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសសុខារំលឹកជាថ្មីទៀតដល់កងកម្លាំងនគរបាលជាតិជាង500នាក់ក្នុងពិធីបិទវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលចំនួន4នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាការងារសន្តិសុខគឺជាទូនាទីស្នូលរបស់នគរបាលលោកព្យាយាមទាញភ្ជាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅនឹងប្រទេសនានាថាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាអសន្តិសុខដោយលោកចោទថាក្នុងនោះមានករណីបង្កឡើងដោយអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងក្រុមឧទាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបន្តចោទថាក្រុមប្រឆាំងបានប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនលើកមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានបរាជ័យដោយសារកិច្ចប្រតិបត្តិការបង្ការទប់ស្កាត់និងបង្ក្រាបរបស់សមត្ថកិច្ចផ្ទុយពីការលើកឡើងនេះអ្នកឃ្លាំមើលព្រមទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិពិនិត្យឃើញថានៅកម្ពុជាគ្មានអ្នកប្រឆាំងជ្រុលនិយមឬក្រុមឧទាមនោះទេ គឺមានតែអ្នកស្នេហាជាតិអ្នកស្នេហាសិទ្ធិមនុស្សនិងអ្នកស្នេហាបរិស្ថានដែលពួកគេកំពុងជាប់គុកទាំងមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយសារតែប្រព័ន្ធតុលាការនិងកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរងសម្ពាធពីអ្នកកាន់អំណាចប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធខ្មែរដើម្បីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសស្ដីពីកម្ពុជាលោកអ៊ុនណាតមានប្រសាសន៍ថាសារណែនាំរបស់លោកសសខានេះគឺជាការបំពេញគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកយល់ថាលោកសសខាគូតាណែនាំឲ្យនគរបាលយល់ដឹងច្រើនអំពីទូនាទីនិងការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីធានាបរិយាកាសអំណោយផលឲ្យគ្រប់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋអាចអនុវត្តសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិបញ្ចេញមតិពេញលេញ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគួរតែណែនាំអប់រំដល់នគរបាលឲ្យអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ដោយមិនធ្វើបាបប្រជាជនមិនយកកម្លាំងបាយឬក៏កម្លាំងអាវុធទៅធ្វើបាបប្រជាជនដោយតែយើងបានឃើញកន្លងមកហើយឲ្យពួកគេហ្នឹងផ្ដោតទៅលើការបង្ក្រាបការជួញដូរគ្រឿងញៀនដែលកំពុងតែកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនហ្នឹងមានការភ័យខ្លាចចំពោះការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀននិងការជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមហ្នឹងគឺថាមានការកើនឡើងពិតជាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ
មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលអំពាវនាវឲ្យក្រុមមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលគូតែបណ្ដោះបណ្ដាលបន្ថែមអំពីក្រមសីលធម៌ដល់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីឲ្យចេះបំពេញតួនាទីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទើបអាចកសាងសង្គមមួយដែលមានយុត្តិធម៌និងសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគាត់ប្រមានថាប្រសិនបើតុលាការនៅតែអយុត្តិធម៌ហើយកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅតែយាយីនិងធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋអ្នកនយោបាយបកប្រឆាំងនិងសកម្មជននានាឥតឈប់ឈរដូចសពថ្ងៃនេះនោះសង្គមកម្ពុជានឹងកាន់តែប្រេះឆាហើយឈានដល់អស្ថិរភាពនៅថ្ងៃខាងមុខហើយអ្នកដែលប៉ះពាល់ធ្ងន់ជាងគេគឺជាក្រុមអ្នកមានទ្រព្យនិងក្រុមពួយពងអ្នកកាន់អំណាចខ្ញុំថាថៃពីទីក្រុងមែលប៊ន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការដាក់មនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានក្រុមអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយភាគច្រើនវាតម្លៃថាសហរដ្ឋអាមេរិកហាក់ដូចជាលែងគិតពីផលប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងការបរទេសជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៀតហើយបាទតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាឈ្មោះកំពូលម្នាក់និងជាអ្នកកាន់លុយទ្រលទ្រង់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាផងនោះបាទតើទណ្ឌកម្មនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទន់អរិយាប័ត្រខ្លះក្នុងការចាប់ចងនិងគៀបសង្កត់ពលរដ្ឋដែរឬយ៉ាងណាហើយតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងរងវិបត្តិខ្លះឬទេពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចុងក្រោយនេះបាទយើងនឹងសួរសំណួរនេះទៅកាន់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងងាកមករឿងមួយផ្សេងទៀតអ្នកឃ្លាំមើលថាកម្ពុជាខាតបង់ប្រយោជន៍ធំធេងក្រោយប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅក្រុងភ្នំពេញបាទអ្នកឃ្លាំមើលមុននឹងមន្ត្រីបកប្រឆាំងលើកឡើងថាការដែលស៊ុយអែតសម្រេចដកស្ថានទូតផ្ដាច់ជំនួយនិងបិទការិយាល័យរបស់ខ្លួនចេញពីកម្ពុជាពេលនេះមកពីប្រទេសនេះអស់ជំនឿជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយអ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍផ្នែកគណិតនិងការសិក្សាលោកសេកសុជាតិប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញាថាចាប់តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសមកសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈប្រទេសស៊ុយអែតបានផ្ដល់ជំនួយជាច្រើនក្នុងការពង្រឹងនិងពង្រីកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA 20% ពីកម្ពុជាចំណែកប្រទេសស៊ុយអែតក៏បានសម្រេចចិត្តបិទស្ថានទូតរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសទាំងនោះមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពេលរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017លោកសេកសុជាតិយល់ថាបញ្ហានេះនឹងប៉ះពាល់ដល់ការពង្រឹងវិស័យសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនប្រញាប់ដោះស្រាយនោះទេ
ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សបានល្អគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយដ៏រឹងមាំសម្រាប់ជំរុញនាវាកម្ពុជាឆ្ពោះទៅកាន់ការអភិវឌ្ឍហើយនឹងនីតិរដ្ឋដូច្នេះកម្ពុជាគួរត្រេះរិះហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរអេយ៉ាបតដោយប្រើប្រាស់គោលនយោបាយស្ទះស្ទះជាមួយនឹងគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលជាដៃគូនៅលើឆាកអន្តរជាតិហើយក៏វាអាចឈ្នះឈ្នះនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរវាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋនៃជាតិដទៃនៅជុំវិញពិភពលោក
ការិយាល័យស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាបានប្រកាសនៅលើ Facebook ថាការិយាល័យមួយនេះនឹងត្រូវបិទជាផ្លូវការនិងឈប់ធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែកញ្ញានេះតទៅបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតសម្រេចបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍទ្វេភាគីជាមួយកម្ពុជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ថាស្ថានទូតស៊ុយអែតប្រចាំទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃនឹងបន្តតំណាងឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតនៅកម្ពុជាហើយការគ្រប់គ្រងការគ្រប់គ្រងដល់ប្រទេសកម្ពុជាយោងទៅតាមយុទ្ធសាស្ត្រតំបន់សម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍជាមួយអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកត្រូវបានផ្ទេរទៅអង្គការសហប្រជាជាតិអភិវឌ្ឍស៊ុយអែតស៊ីដានៅទីក្រុងស្តុកតុនសំទុះនៅទីក្រុងស្តុកហូមកន្លងមករដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតែងតែចេញមុខរិះគន់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធការរំលោភគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាបន្តបន្ទាប់និងចុងក្រោយស៊ុយអែតបានបន្តរិះគន់ករណីចាប់អ្នកនយោបាយនិងយុវជនដាក់ពន្ធនាគារថែមទៀតផងបាទក្រៅពីនេះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅភ្នំពេញកាលពីខែតុលាឆ្នាំ2017ឯកអគ្គរដ្ឋទូតស៊ុយអែតទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋអ្នកស្រីអេនីកាបេនដេវីតធ្លាប់បញ្ជាក់ប្រាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយនិងបង្ខំឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគិតគូរឡើងវិញពីទំនាក់ទំនងជាមួយកម្ពុជាជាក់ស្ដែងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានសម្រេចឈប់ផ្ដល់ជំនួយអភិវឌ្ឍដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោយសារតែប្រទេសនេះមើលឃើញថាលំហប្រជាធិបតេយ្យនឹងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទទួលរងការរឹតបន្តឹងខ្លាំងដែលជាមូលហេតុធ្វើឲ្យស៊ុយអែតពិបាកនឹងបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានទូលំទូលាយនិងជិតដិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាសង្គមស៊ីវិលសោកស្ដាយដែលប្រទេសស៊ុយអែតបានបិទស្ថានទូតផ្ដាច់ជំនួយដល់កម្ពុជានិងឈប់បន្តការិយាល័យប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញដែលបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ផលប្រយោជន៍ពីព្រោះកន្លងមកស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងកិច្ចការជាច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អនៅមូលដ្ឋាននិងជាពិសេសផ្ដោតលើគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលស៊ុយអែតដែលធ្លាប់ជួយកម្ពុជាជាច្រើនសម្រាប់ទៅលើវិស័យទាំងអស់នេះប៉ុន្តែឥឡូវគឺស្ថានទូតស៊ុយអែតក៏បានត្រូវដកឥឡូវហ្នឹងគឺការឡាយបេសកកម្មរបស់ស្ថានទូតស៊ុយអែតក៏ត្រូវបានបញ្ចប់ទៀតបាទអានឹងវាជារឿងមួយសោកស្ដាយពីព្រោះកម្ពុជាយើងនៅតែត្រូវការដើម្បីលើកកម្ពស់ទៅលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អក៏ដូចជាគណនេយ្យភាពនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិជាបន្តទៅទៀតបាទ
បាទតកតងក្នុងរឿងនេះដែរលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានស្ដីទីរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook នៅថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះដែរថាប្រទេសអូស៊ុយអែតសម្រេចបិទស្ថានទូតនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញថាអំណាចត្រកូលហ៊ុនបរាជ័យទាំងនយោបាយនិងទាំងការទូតលោកសំរងស៊ីបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងការទូតគឺមានសារៈសំខាន់ជាមួយប្រទេសណាក៏ដោយតែដោយសារត្រកូលហ៊ុនមិនគោរពសិទ្ធិមនុស្សមិនអាចរក្សាទំនាក់ទំនងការទូតបានលោកបន្តថានយោបាយដែលលោកហ៊ុនសែននៅឯជិតចិនគណៈចិនក៏មានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងនោះដូច្នេះចិនមិនអាចជួយសង្គ្រោះទឹកក្រមត្រកូលហ៊ុនពីទណ្ឌកម្មប្រទេសលោកខាងលិចបានឡើយបាទវិទ្យុអាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសលោកជុំសន្តិរីដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញានេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលជាមនុស្សចិត្តដិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលមានចំណងជើងថាហេតុអ្វីបានជាអាមេរិកកាំងដាក់ទណ្ឌកម្មស្ដេច កោះកុងបាទអ្នកស្រីសុជីវីមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូមួយមកថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិលើមហាសេដ្ឋីជនជាតិខ្មែរថៃស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែននិងជាអ្នកកាន់កាប់ហឹបលុយឲ្យបកកណ្ដាលអំណាចគឺលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកចំនួន5ទណ្ឌកម្មនេះក្លាយជាទណ្ឌកម្មទី1ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់លើបុគ្គលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនលោកហ៊ុនសែននេះតើមានមូលហេតុអ្វីខ្លះដែលជំរុញឲ្យអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើលោកលីយ៉ុងផាត់យ៉ាងដូចនេះបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូមួយរបស់អ្នកស្រីសុជីវីដូចតទៅ
មិនមែនជារឿងចៃដន្យទេដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មមហាសេដ្ឋីខ្មែរវ័យ66ឆ្នាំនិងជាមនុស្សជំនិតរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលសម្បូរទៅដោយរឿងរ៉ាវអាស្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងអ ுக ្រិតកម្មថ្នាក់ជាតិរឿងអាស្រូវពាក់ព័ន្ធអ ுக ្រិតកម្មទាំងនេះរាប់ចាប់តាំងពីការច្បាមយកដីធ្លីការបណ្ដេញពលរដ្ឋចេញដោយបង្ខំពលកម្មកុមារពាក់ព័ន្ធនឹងឧស្សាហកម្មស្ករអំពៅការជួញដូរមនុស្សការបំខ្សាច់ខុសច្បាប់ការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនិងបរិស្ថានការរត់ពន្ធថ្នាំជក់អំពើលាងលុយកខ្វក់ការបើកបនលបែងអនឡាញខុសច្បាប់នឹងអំពើឆបោកតាមអនឡាញជាដើមទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យលោកក្លាយជាបុគ្គលកម្ពុជាទី6ហើយដែលរងទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រោមច្បាប់ Global Magnitsky Act ដ៏មានឥទ្ធិពលរបស់អាមេរិកបុគ្គលកម្ពុជា5រូបទៀតដែលរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកដែរមុនលោកលីយ៉ុងផាត់គឺមានលោកហេងប៊ុនហៀងលោកទ្រីភិបលោកគុនគីមលោកទាវិញនិងលោកចៅភិរុនព្រមទាំងគ្រួសារនិងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់ពួកគេគឺនៅចន្លោះពីឆ្នាំ2018ដល់ឆ្នាំ2021
ពេលណាមានការលាតត្រដាងការពិតហើយលើសពីនេះទៅទៀតមានដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើជនអក្រិតនឹងគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយជាដំណឹងអាក្រក់សម្រាប់របបហ៊ុនសែនពីព្រោះលីយ៉ុងផាត់គឺគាត់ជាសសរសេដ្ឋកិច្ចសសរហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់របបហ៊ុនសែនហើយសម្រាប់ត្រកូលហ៊ុនសែនតែម្ដងតែបើសសរនោះវាប្រេះវាស្រាំវាត្រូវគេច្រានដួលរលំអានឹងរបបហ៊ុនសែនហើយត្រកូលហ៊ុនសែនក៏មិនអាចនៅគ្រប់គ្រងប្រទេសបានយូរទៀតទេបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាមានចេតនានយោបាយរំលោភអធិបតេយ្យនឹងជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងហាមប្រាមមិនឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម5របស់លោកនេះគឺជាទណ្ឌកម្មទី1ហើយដែលអាមេរិកដាក់មកលើបុគ្គលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីកូនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតទណ្ឌកម្មនេះកើតឡើងចំពេលដែលរដ្ឋាភិបាលទំនងជាកំពុងជួបប្រទះបញ្ហាខ្វះថវិកាជាតិគណៈរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការភ្លុកទឹកភ្លុកដីរៃអង្គាសលុយពីពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយអះអាងថាយកទៅកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដំឡើងថ្លៃលក់ក្រមងារអង្គារនិងតម្រូវឲ្យបង់វិភាគទានប្រចាំឆ្នាំរហូតដល់$100,000
សមាគមអង្គារកម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងស្របតាមអនុសាសន៍ណែនាំតកំពស់របស់សម្ដេចតេជោ
នៅប្រមាណជាង1ឆ្នាំមុនទទួលបានទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិនេះយីអូនរបស់មហាសិទ្ធិកាន់សញ្ជាតិ2ខ្មែរថៃរូបនេះហាក់ឡើងស្រើតស្រើតលោកបានក្លាយជាប្រធានសមាគមអង្គការកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023ក្រោយមកនៅចុងឆ្នាំដដែលនោះលោកទទួលបានតំណែងជាសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍នឹងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការហិរញ្ញវត្ថុឬជាអ្នកប្រមូលនិងគ្រប់គ្រងហិបប្រាក់ឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅពាក់កណ្ដាលខែមេសាលោកទទួលបានក្រុមងារខ្ពស់បំផុតជាលោកអ្នកអង្គការដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ$400,000ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានគោលដៅទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់និងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្ម5របស់លោកដែលរួមមានសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន LYP Group រមណីយដ្ឋានអូស្មាច់សន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកផ្ដល់អំណះអំណាងថា ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាតនិងសម្ព័ន្ធអាជីវកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងពលកម្មដោយបង្ខំក្នុងចំនួនឆបោកតាមអនឡាញនិងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអាមេរិករកឃើញថារមណីយដ្ឋានអូស្មាញ់របស់លោកលីយ៉ុងផាតពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាប្រព័ន្ធគណៈអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានស៊ើបអង្កេតជាង2ឆ្នាំមកហើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022ដល់ឆ្នាំ2024ជនរងគ្រោះបានរាយការណ៍ថាពួកគេត្រូវបានគេល្បួងដោយផ្ដល់នូវឱកាសការងារក្លែងក្លាយដកហូតយកទូរស័ព្ទនិងលិខិតឆ្លងដែននិងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រតិបត្តិការឆបោកនានាក្រុមមនុស្សដែលបានស្នើសុំឲ្យគេជួយបានរាយការណ៍ថាពួកគេបានទទួលរងនូវការវាយដំច្រំធាក់ប្រើដំបងឆក់ចម្រិតទាប្រាក់ឬគម្រាមលក់បន្តទៅឲ្យក្រុមជើងកាងឆបោកអនឡាញដតៃទៀតក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកពន្យល់ថាមានសេចក្តីរាយការណ៍ចំនួន2ដែលថាជនរងគ្រោះបានលោតពីលើអាគារនៅរមណីយដ្ឋាននោះបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវអាជ្ញាធររំដោះបានពីទីតាំងនោះរួមមានជនជាតិចិនឥណ្ឌាឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមជាដើមសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន LYP Group នឹងរមណីយដ្ឋានអូស្មាច់ត្រូវអាមេរិកចោទថាជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវឬសំគំនិតនិងពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់និងដោយប្រយោលក្នុងអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនេះរីឯការដាក់ទណ្ឌកម្មលើសន្តាគារ Garden City រមណីយដ្ឋានកោះកុងនិងសន្តាគារភ្នំពេញគឺដោយសារតែលោកលីយ៉ុងផាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មទាំងនេះក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក៏បានលើកឡើងពីការរកឃើញនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2024ដែរថាអំពើពុករលួយនិងការសំគំនិតក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលក្នុងអក្រិតកម្មជួញដូរមនុស្សនៅតែកើតមានយ៉ាងរីករាលដាលនិងឥតឈប់ឈរនៅកម្ពុជាខណៈជនរងគ្រោះត្រូវគេបង្ខំឲ្យធ្វើការរហូតដល់15ម៉ោងនៅក្នុងមួយថ្ងៃករណីខ្លះជនរងគ្រោះត្រូវគេលក់បន្តទៅឲ្យប្រតិបត្តិការឆបោកតាមអនឡាញឬក្លាយជាជនរងគ្រោះនៃអំពើជួញដូរផ្លូវភេទក៏មានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកហៅចំណាត់ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាគឺដើម្បីលើកកម្ពស់គណនេយ្យភាពក្នុងការប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនិងអំពើរំលោភបំពានផ្សេងៗទៀតខណៈបង្អាក់មិនឲ្យមានការកេងប្រវ័ញ្ចអំពើឆបោកតាមអនឡាញដែលជនរងគ្រោះជាច្រើនជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងកន្លងទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកធ្លាប់លាតត្រដាងថាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងបានចាញ់បោកក្រុមអ្នកឆបោកមានប្រភពចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណ100លានដុល្លារនៅទូទាំងពិភពលោកវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីសន្តិភាពប៉ាន់ស្មានថាកម្ពុជាតែឯងលួចលុយពីពិភពលោកយ៉ាងហោចណាស់ជាង12500លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំតាមរយៈឧស្សាហកម្មឆបោកតាមអនឡាញចំនួននេះស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ផ្លូវការរបស់កម្ពុជានេះខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជុនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់ With You Azizi Serai
វិទ្យាអ្នកស្ដាប់With you Azizi Serai.
បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៃទីវេទិកាអ្នកស្ដាប់ With you Azizi Serai នេះឱកាសនេះយើងនឹងជជែកគ្នាអំពីផលវិបាកនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើមហាសេដ្ឋីខ្មែរគឺលោកលីយ៉ុងផាត់ហើយខ្ញុំបាទមានសំណួរ3ជាសំខាន់ដើម្បីលើកយកមកសួរវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនារីត្រីនេះសំណួរទាំងនោះមានដូចជាថាតើទណ្ឌកម្មនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទន់ឥរិយាបថខ្លះក្នុងការបន្ធូរបរិយាកាសចាប់ចងនិងគៀបសង្កត់ដែរឬទេ នេះសំណួរទី1សំណួរទី2តើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអាចនឹងរងវិបត្តិអ្វីខ្លះពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទហើយចូលរួមឆ្លើយសំណួររបស់ខ្ញុំនេះគឺមានវាគ្មិនកិត្តិយស២រូបមួយរូបចូលពីប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយមួយរូបទៀតចូលពីប្រទេសបារាំងបាទចូលពីប្រទេសបារាំងគឺលោកមនោរមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមនោរមបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកជុនច័ន្ទវត្តផងដែរបាទហើយជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីផងដែរ
បាទសូមជម្រាបថាលោកមនោរមគឺជាប្រធានសាខាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងហើយវាគ្មិនមួយរូបទៀតដែលចូលរួមជាមួយយើងពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅប្រទេសមួយដែលកំពុងតែមានផ្ការីនេះផ្ការចាប់ផ្ដើមរីនេះគឺលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក៏លោកជាអ្នកឃ្លាំមើលផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
បាទជម្រាបសួរបាទជម្រាបសួរលោកជនជាតិបុត្រជម្រាបសួរលោកមនោបាទ
បាទនឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ហើយថាយើងមានសំណួរ2-3សំណួរមួយសំខាន់បំផុតនឹងគឺថាតើមានកត្តាអ្វីខ្លះដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់ដែលជាមហាសេដ្ឋីហើយជាម្នាក់ដែលកាន់ហិបប្រាក់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាជំនួយការផ្ទាល់របស់លោកហ៊ុនសែនផងពីព្រោះថាមុនពេលនឹងគេសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសជាដឹងថាការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមនុស្សចំណិតជាអ្នកដែលកាន់លុយកាន់កាក់ជាអ្នកគ្រប់សឹងថាគ្រប់គ្រងសេដ្ឋកិច្ចមួយយ៉ាងសំខាន់របស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាណាប្រកាសណាវាប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីប៉ុន្តែគិតថាប៉ះពាល់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដែរដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំនឹងគឺថាតើមានកត្តាអីខ្លះបើយើងគិតទៅដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះលោកបណ្ឌិតសេងសេរីបាទ
សម្រាប់ខ្ញុំក្រៅពីអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាការដកទណ្ឌកម្មនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងអំពើជួញដូរមនុស្សក្រតិកម្មអនឡាញហើយនឹងរឿង cryptocurrency សាច់ប្រាក់អនឡាញហ្នឹងយើងឃើញមានកត្តាជាច្រើនទៀតអ្វីដែលខ្ញុំតាមដានគឺរយៈចុងក្រោយនេះខ្ញុំមានការសង្ស័យដែរយើងឃើញថាការចាប់ខ្លួនយុវជនដែលធ្វើកិច្ចការងារសង្គមសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាយុវជនសកម្មជនសង្គមដែលភាគច្រើនជាយុវជនយើងឃើញថាស្ថានទូតផ្សេងផ្សេងរួមទាំងស្ថានទូតអាមេរិកកាំងផងហ្នឹងហាក់ដូចជាស្ងៀមស្ងាត់មិនសូវជាចេញញាត់អីទេហើយខ្ញុំក៏មានការសង្ស័យថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងឥឡូវនេះយើងឃើញហើយថាទោះបីជាទណ្ឌកម្មជាលក្ខណៈបុគ្គលនេះមានការធ្វើឡើងមានការត្រៀមធ្វើឡើងមានផុសតាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាកើតចំពេលដែលស្ថានភាពនៃការវិវត្តសង្គមនយោបាយនៅកម្ពុជាហ្នឹងមានភាពផុយស្រួយអាហ្នឹងរឿងទី1រឿងទី2ការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះវាកើតចំពេលវេលាដែលកម្ពុជាកំពុងតែមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចណាហើយតកតងទៅនឹងរឿងការមិនការធ្លាក់ចុះនៃទុនវិនិយោគបរទេសហើយរួមទាំងការធ្លាក់ចុះនៃភ្ញៀវទេសចរផងចឹងហើយខ្ញុំគិតថាទណ្ឌកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលជាពិសេសគណៈបកប្រជាជនដោយផ្ទាល់តែម្ដងនោះបាទ
បាទអរគុណលោកបណ្ឌិតសេងសេរីពីខាងប្រទេសបារាំងឯនោះវិញលោកទេមនោរមតើពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងមានប្រតិកម្មបែបណាដែរនៅពេលដែលដឹងដំណឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចជាបន្តបន្ទាប់នឹងលោកលីយ៉ុងផាត់ដូចយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺជាមនុស្សទី6ហើយនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យទណ្ឌកម្មដោយលោកនាងបានជ្រាបយហោហើយហើយអ្នកស្រីសុជីវីក៏បានរៀបរាប់មិញដែរគឺថាមានបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិផងតកូលរបស់លីយ៉ុងផាត់នេះគ្មានអ្នកណាបានមកនៅស្រុកអាមេរិកនេះបានតទៅទៀតទេឬមួយក៏មករៀនមកសូត្រអីនោះក៏ចេញចូលលែងបានដែរតើប្រតិកម្មរបស់អ្នកស្រុកបារាំងបែបណាដែរស្ថានភាពនេះ
បាទអរគុណលោកគឹមច័ន្ទវត្តខ្ញុំជាអ្នកតាមដានបណ្ដាញសង្គមមួយជាប្រចាំហើយខ្ញុំមើលឃើញសំណេរនិង comment របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនថាតែនៅស្រុកបារាំងគឺនៅទូទាំងពិភពលោកស្ទើរតែមានការសប្បាយរីករាយនៅក្នុងដំណឹងព័ត៌មានដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលោកលីយ៉ុងផាត់នេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋគាត់ជាទូទៅគាត់យល់ថាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកលីយ៉ុងផាត់ដែលមានបាន សម្បូរហូរហៀរសន្តិសុខនេះគឺភាគច្រើនគឺបានដោយសារតែកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យសម្បត្តិជាតិការដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់កាត់ដីធ្លីឲ្យទៅលោកទីយងផាត់ដើម្បីគ្រប់គ្រងដូចជាកោះកុងក្រៅអីហ្នឹងនឹងគឺធ្វើប៉ះពាល់ដល់សម្បត្តិធម្មជាតិសម្បត្តិជាតិខ្មែរធំធេងណាស់អញ្ចឹងប្រសិនបើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះអាចជួយសង្គ្រោះឲ្យតំបន់កោះកុងក្រៅហើយនឹងធនធានធម្មជាតិខ្មែរអាចនៅគង់វង្សទៅថ្ងៃអនាគតនោះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋផលស្ទើរតែគាត់សប្បាយរីករាយនៅក្នុងតនកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់មកលើពីលោកគីយ៉ូផាត់នេះហើយចំណុចទី2ខ្ញុំក៏សង្កល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានហាក់បីដូចជាមានការអត់ធ្មត់រយៈពេល1ឆ្នាំដើម្បីគាត់ដូចជារងចាំដំណើរការនៃការដឹកនាំប្រទេសរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងដែលបានទៅរៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគាត់សហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរនៅគោលនយោបាយហើយកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិលមកការដឹកនាំប្រសើរជាងឪពុកប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយតទៅសោះគឺគាត់ឡើងមកនេះគឺឡើងមកដើម្បីតែការពារសមិទ្ធផលការពារអំណាចប្រជារបស់ពួកគាត់ទី1ទី2ហើយមានរឹតបន្តឹងផ្នែកខាងសិទ្ធិមនុស្សនិងគៀបសង្កត់អ្នកគណៈបកជំទាស់ដែលនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលនឹងគិតតែខ្លាំងថែមទៀត
បាទ
ហើយដូចលោកមនិតលេងសេរីបានមានប្រសាសន៍មិញហ្នឹងសូម្បីតែសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាអ្នកទទួលពានរង្វាន់ពិភពលោកទៅទៀតទទួលពានរង្វាន់ពីប្រទេសស្វីសក៏ត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងរឹតបន្តឹងមិនឲ្យគាត់ចេញក្រៅប្រទេសទៅទទួលពានរង្វាន់ហើយចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងមើលឃើញថារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះគឺមិនបានកែលម្អលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេអញ្ចឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាលទ្ធសមិទ្ធផលដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់បានដឹកនាំប្រទេសក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំនេះបាទ
បាទអរគុណគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីក្រៅពីអ្វីដែលលោកបណ្ឌិតសេងសេរីលើកឡើងថាមានការជួញដូរអនឡាញមានការជួញដូរមនុស្សរឹបអូសដីធ្លីប្រជាពលរដ្ឋហើយអាការរដ្ឋាភិបាលចាប់មនុស្សឲ្យជាដើមហ្នឹងលោកទេពមនោរមថាមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកទុកពេល1ឆ្នាំហើយដូចអស់សង្ឃឹមនឹងហ៊ុនម៉ាណែតដែលគិតថាទុក1ឆ្នាំសាកមើលហ៊ុនម៉ាណែតនឹងកែលម្អអីទេប៉ុន្តែបំផុតនៅអត់ឃើញកែលម្អមកគ្រប់ពេញ1ឆ្នាំតែម្ដងគឺនៅចុងនៅខែសីហានេះគឺគម្រប់1ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចហើយក៏គេចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មតែម្ដងហើយទន្ទឹមនឹងនឹងក៏យើងឮសូយើងដឹងថាស្ថានទូតប្រទេសស៊ុយអែតនឹងក៏បិទការិយាល័យតំណាងរបស់ខ្លួននៅភ្នំពេញដែរហើយធ្វើត្បិតតែក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងចេញសហរដ្ឋប្រទេសខ្មែរនឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មកថាកុំវាយតម្លៃប្រទេសផ្ដាស់អីជាដើមក៏អ្នកណាក៏មើលឃើញដែរថាការដែលប្រទេសស៊ុយអែតបិទស្ថានទូតហើយវិច្ឆិកវិច្ឆិកចេញនឹងក៏មកពីការអន់ចិត្តអន់ថ្លើមនឹងដែរដូច្នេះក្នុងវិស័យការទូតនឹងហាក់ដូចជាឃើញបដាបដាហើយគេលែងប្រើភាសាការទូតអីនឹងចាប់ផ្ដើមបដាបដាហើយគេចាប់ផ្ដើមលេងធွားក្តៅវិញម្ដងតើលោកបណ្ឌិតសេងសេរីឃើញថាបែបនឹងដែរទេហេតុផលមួយនៃការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកលីយ៉ុងផាត់នេះក៏មកពី1ឆ្នាំហើយមើលទៅអត់បានការអីសោះដែរទេចំពោះរដ្ឋាភិបាលកូនលោកហ៊ុនសែននេះ
នៅក្នុងវិស័យការទូតខ្ញុំមើលឃើញថាវាដូចទំនាក់ទំនងទូទៅដែរនៅពេលដែលទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីក្តីពហុភាគីក្តីនៅតែមានទំនាក់ទំនងនៅតែនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅបើគេនៅតែនិយាយនៅតែចេញញាត់នៅក្នុងការថ្កោលទោសអីជាដើមហ្នឹងអាហ្នឹងមានន័យថាជាសញ្ញាណមួយដែលមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលបារម្ភហ្នឹងគឺនៅពេលដែលបណ្ដាស្ថានទូតបណ្ដាប្រទេសជាពិសេសប្រទេសលោកសេរីហ្នឹងឈប់និយាយយើងឃើញហើយថាស្ងាត់ស្ងៀមច្រើនហើយសម្បីតែមានការចាប់សកម្មជនហ្នឹងក៏ហាក់ដូចជាបណ្ដាគណៈរដ្ឋទូតដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនចេញញាត់ថ្កោលទោសអីផុសផុលទេចឹងហើយ
នេះភាសាខ្មែរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីភាសាខ្មែរថាបើឆ្កែនៅភូគាត់បាយឆ្កែក៏ភូហើយលែង គេលែងចាប់អារម្ម
ណ៍ហ្នឹងហើយមានន័យថាបើយើងបើនៅបើសិនជានៅនិយាយមិនអីទេបើសិនតែខ្លែងទៅតំណែងតំណងហ្នឹងគឺឈប់និយាយហ្នឹងគឺមានន័យថានឹងអាចមានរឿងកើតឡើងហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាសញ្ញាណដោយអ្វីដែលលោកមនោរមលើកឡើងអញ្ចឹងថាភាពអត់ធ្មត់ឬក៏ការផ្ដល់ឱកាសឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតយ៉ាងពេលមួយឆ្នាំនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៅក្នុងការដឹកនាំហើយបណ្ដាលោកសេរីបណ្ដាទូតមួយចំនួនដែលចង់ឃើញការដឹកនាំតាមបែបថ្មីតាមអ្វីដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានរៀនសូត្រពីសហរដ្ឋអាមេរិកនេះហាក់ដូចជាអស់សង្ឃឹមដូច្នេះហើយមានតែវិធីមួយទេគឺប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រក្តៅ
តើវិធីសាស្ត្រក្តៅចុងក្រោយនេះឈានចូលដល់សំណួរទី2របស់យើងវិញតើវិធីសាស្ត្រក្តៅនេះអាចនឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទន់អរិយាប័ត្របន្ធូរបន្ថយស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទីជាពិសេសការចាប់ចងការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនេះជាដើមនៅលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំមើលទៅការដាក់ទណ្ឌកម្មឬក៏ការដកការិយាល័យរដ្ឋបាលចុងក្រោយរបស់ប្រទេសស៊ីអែតនេះគ្រាន់តែជាចំណុចចាប់ដើមទេខ្ញុំនឹងយើងនឹងតាមដានទាំងអស់គ្នាថាតើនឹងមានស្ថានទូតឬក៏អគ្គរដ្ឋទូតណាទៀតដែលនឹងធ្វើកិច្ចការងារនេះបន្តប៉ុន្តែអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅនឹងលោកជនច័ន្ទបុតខ្ញុំមើលទៅបើយើងផ្អែកទៅលើអ្វីដែលជាការថ្លែងរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រទេសកូរ៉េអំឡុងពេលដែលគាត់ទទួលសញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគាត់បង្ហើបដែរថានឹងជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឬក៏ពង្រៀងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ថ្មីមួយនឹងដាក់មនុស្សដែលមាននិន្នាការផ្ទុយមនុស្សមាននិន្នាការផ្ទុយនឹងយើងដឹងហើយថាមានរួមទាំងសមាជិកសមាជិកានៃគណៈបព្វប្រឆាំងយុវជនមួយចំនួនដែលគ្រិះគុណរដ្ឋាភិបាលឲ្យក្លាយទៅជាក្រុមភេរវកដូច្នេះបើសិនជាក្នុងករណីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះនឹងបង្កើតឡើងនឹងគឺគ្រប់គ្នាអ្នកដែលមាននិន្នាការឬក៏មានមតិផ្ទុយវិរដ្ឋាភិបាលនោះសិតតែជាក្រុមភេរវកទាំងអស់
ខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតសេងសេរីចំណុចនេះជាទូទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែប្រព្រឹត្តបែបនឹងយើងដឹងហើយកាលពីសម័យបោះឆ្នោតដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹងបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយមកទៀតនឹងមានការសម្លាប់ច្រើនណាស់ការសម្លាប់ក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការសម្លាប់សមាជិកគណៈបកប្រឆាំងអ្នកកសែតក្រៅប្រព័ន្ធច្បាប់ណាស្រេចតែនឹងចិត្តតែម្ដងហើយការស៊ើបអង្កេតនឹងគឺចង្អុលបង្ហាញថាគឺការកាប់សម្លាប់នេះគឺប្រព្រឹត្តទៅដោយអាជ្ញាធរដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននេះតែម្ដងបន្ទាប់មកទៀតលោកដូចំហលែងសូវសម្លាប់ប្រមាណហើយយកច្បាប់នឹងដើម្បីយកមកប្រើជាឧបករណ៍ចាប់អ្នកទាំងអស់នោះដាក់គុកទៅវិញងាកមករឿងសាច់រឿងបច្ចុប្បន្នអ្វីដែលលោកថ្លែងនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះវិញពីមុនមកណាយើងឮសូរតែដើម្បីការពារអំណាចនៃក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុនលោកដែលលោកថាដើម្បីការពារសន្តិភាពណាលោកបោកប្រាស់ថាការពារសន្តិភាពហ្នឹងលោកថាបើត្រូវសម្លាប់ក៏សម្លាប់ដែរសម្លាប់មនុស្សតិចតួចដើម្បីការពារមនុស្សច្រើនឬមួយក៏ដើម្បីការពារអំណាចរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតលោកដូចំហលោកថានឹងបង្កើតច្បាប់មួយដាក់ពួកហ្នឹងឲ្យទៅជាក្រុមភេរវជនដូច្នេះមានន័យថានេះជាការបន្ទន់ចំហដែរទេគាត់បើជាងសម្លាប់ចោលអីប្រហែលថ្ងៃមុនមកកូរ៉េនឹងគាត់ថាសម្លាប់ចោលផងនោះ
យើងសង្កេតឃើញចេះអានេះបើយើងនិយាយតាមបែបកំ plaign ថាធ្លាប់តែអ្នកដែលធ្លាប់តែហៅត្រូវបានគេមើលឃើញឬក៏បានគេហៅថាជាជនក្បត់ជាតិឬក៏ពួកឧទាមហ្នឹងឥឡូវឡើងតួនាទីថ្មីទៅជាភេរវករហើយចឹងហើយពាក្យភេរវករឬក៏ក្រុមភេរវករនេះបើយើងមើលទម្ងន់ពាក្យត្រឹមឧទាមត្រឹមពួកក្បត់ជាតិនេះវាគ្រាន់តែជាសត្រូវរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏របស់ប្រទេសមួយទេប៉ុន្តែពភិវករនេះគឺជាសត្រូវរបស់អន្តរជាតិពិភពលោកស្អប់ខ្ពើមដូច្នេះខ្ញុំមើលឃើញថាចំហបែបនេះត្រឡប់ទៅអ្វីដែលលោកចិនចាត់បតបានសួរហ្នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំមើលទៅរដ្ឋាភិបាលមិនផ្លាស់ប្ដូរចំហទេក៏ប៉ុន្តែយើងចាំសង្កេតបន្តទៀតក្រែងលោមានការផ្លាស់ប្ដូរបើសិនជាក្នុងករណីសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដែលបង្ហើបដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅកូរ៉េនេះមិនត្រូវបានបញ្ជូនទៅសភាដើម្បីឲ្យមានការអនុវត្តការអនុម័តច្បាប់នេះទេខ្ញុំគិតថាអាចនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើលោកយីយ៉ុងផាត់នេះអាចថាជា សញ្ញាមួយដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដូចចំហរដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនសង្ឃឹមបែបនឹងតលិសោះបា
ទបាទអរគុណឆ្លៀតឱកាសនេះខ្ញុំបើកវងកញ្ចក់បន្តិចដើម្បីពន្យល់ពាក្យភេរវៈនេះបើតាមវចនានុក្រមសម្ដេចជួនណាតភេរវៈនេះមានន័យថាការភ័យខ្លាចភេរវៈកម្មមានន័យថាអំពើណាដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចភេរវៈជនមានន័យថាជនណាដែលបង្កឲ្យមានការភ័យខ្លាចដូច្នេះតើទីបំផុតទៅតើច្បាប់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មចំពោះអ្នកដែលនឹងតម្លើងកម្រិតអ្នកដែលមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាឲ្យទៅជាអ្នកភ័យខ្លាចនឹងបានដែរឬយ៉ាងណាស្ត្រីម្នាក់ដែលទៅបញ្ចេញយោបល់នៅលើ Facebook តើគាត់នឹងអាចខ្លាចទៅជាភេរវៈជនបានដែរឬយ៉ាងណាឬមួយអ្នកណាខ្លះដែលធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចនៅប្រទេសកម្ពុជានោះបាទនេះគ្រាន់តែថាបើកវងកញ្ចក់ដើម្បីពន្យល់ពាក្យនឹងបន្តិចទេពាក្យភេរវៈជនភេរវៈកម្មនេះឥឡូវងាកមកលោកទេពមនោរួមវិញដូចខ្ញុំបានសួរលោកបណ្ឌិតសេងសេរីអញ្ចឹងគឺថាតើវាអាចបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរីថាដូចអត់ឃើញបន្ធូរអីទេថ្មីនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនឹងរៀបចំច្បាប់ឯណាដើម្បីតម្លើងមនុស្សសាមញ្ញធម្មតាស្ត្រីស្រុកស្រែចំការម្នាក់ឲ្យទៅជាភេរវៈជនផងនឹងមើលទៅបែបមិនបន្ធូរបន្ថយទេពីខាងស្រុកបរាំងវិញមើលទៅឃើញអាចបន្ធូរបន្ថយដែរទេឬមួយក៏ស្តៀងនឹងលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែរចំពោះជំហរលោកហ៊ុនសែនឪកូននេះ
ខ្ញុំមើលទៅដូចមិនឃើញមានសញ្ញាណាមួយដែលបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនសែនឬក៏ហ៊ុនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគាត់មានការបន្ធូរបន្ថយដើម្បីបើកលំហនតិវិជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេតែខ្ញុំក៏យល់ស្របជាមួយលោកបណ្ឌិតសេងសេរីដែរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកយីយងផាត់នេះគឺស្ទើរតែដូចជាចំណុចចាប់ដើមនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដ៏ធំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពីសហភាពអឺរ៉ុបនិយាយឲ្យជាក់ស្ដែងទៅនៅក្នុងរយៈពេលដឹកនាំមួយឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតគឺគាត់បរាជ័យទាំងស្រុងនៅក្នុងផ្នែកការទូតដូចជាស្ថានទូតរបស់ប្រទេសស្អែតបានដកខ្លួនចេញឈប់ប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយភាពសញ្ញានៃបរាជ័យនេះគឺមួយឆ្នាំគត់ដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អាចបានធ្វើកំណែតម្រង់យ៉ាងណាដើម្បីឲ្យទៅកម្ពុជាយើងនឹងទទួលបាននៅ EBA មកវិញទេនឹងជាចំណុចសំខាន់ដែលយើងក៏សង្កល់ថាប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្ដល់នៅ EBA ហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនផ្ដល់នៅ GSP មកកម្ពុជាមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងអាចបានវិវត្តទៅភាពល្អប្រសើរនាំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សមកវិញទេអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាការដែលបិទលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនៅរក្សាចំហរដាក់ទណ្ឌកម្មនៅលើប្រទេសកម្ពុជានេះគឺមានវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទី1ពេលយើងបាត់បង EBA គឺប្រទេសជិតខាងយើងដូចជាប្រទេសវៀតណាមគេទទួលបាននៅ EBA គឺប្រហែលការអនុគ្រោះពន្ធប្រហែលយើងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាកម្ពុជាយើងបាត់បង់ភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគទុនមកដាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងសហគ្រាសមួយចំនួនដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងគេបានរើពីប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងទៅស្តាំងនៅប្រទេសវៀតណាមអញ្ចឹងប្រទេសវៀតណាមនឹងគេបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីប្រទេសកម្ពុជាអានឹងយើងមើលឃើញភាពបញ្ហាការទូតដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចូលមកដឹកនាំប្រទេសនឹងគឺបារាជ័យទាំងស្រុងតែម្ដងការដែលធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបាត់បង់ការប្រកួតប្រជែងនៅផ្នែកខាងទាក់ទាញវិនិយោគទុននេះគឺបាត់បង់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនណាយើងមើលឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់បានទទួលអំណោយផលពីវិស័យសេវាកម្មវិញ្ញាណភ័ណ្ឌនេះគឺយើងមានរហូតដល់ទឹកប្រាក់រហូតដល់ក្នុងមួយឆ្នាំ6000លានដុល្លារអឺរ៉ូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបនឹងគឺជាទីផ្សារដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាអញ្ចឹងបើសិនតែប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅតែងាកវិលចូលទៅអែបប្រទេសចិនខ្លាំងហើយមិនវិលមកចាប់យកទីផ្សារសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអឺរ៉ុបទេគឺធ្វើឲ្យវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងធ្លាក់ដុនដាបណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញនៅក្នុងការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំនេះគឺយើងមើលមិនឃើញថាគាត់នឹងអាចស្ដារគ្រប់វិស័យដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាពិសេសសេដ្ឋកិច្ចសន្តិសុខ ផ្នែកខាងដូចយើងបានលើកមកពីដើមផ្នែកខាងជួយដូរមនុស្សចាប់មនុស្សគឺมันអាចគឺมันបានលោកគុនម្នាក់គាត់มันបានកែប្រែទេនោះដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសទី3នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានអក្រិតជនឆោបបោកផ្នែកខាងអនឡាញនេះច្រើនជាងគេអានឹងគឺជាបញ្ហាធំដែលយើងមើលឃើញថាលោកគុនម្នាក់គាត់អត់បានកែលម្អដើម្បីធ្វើឲ្យទទួលបាននៅការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសហើយការដែលយើងមើលឃើញថាមិនមានការអីដែលប្រែប្រួលនោះគឺផ្នែកគ្រប់វិស័យទាំងអស់ដែលមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងមកដឹកនាំប្រទេសនេះគឺមិនមានការប្រែតទៅសោះផ្នែកខាងបំណុលក៏ដូចគ្នាផ្នែកខាងបំណុលគឺយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសឥឡូវនេះគឺគាត់មានបំណុលខ្លាំងណាស់ដោយសារតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះវាមានវាខុសពីនយោបាយនយោបាយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់អាចនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានការអភិវឌ្ឍមានផ្នែកខាងនយោបាយវោហារស័ព្ទនយោបាយគឺគាត់អាចនិយាយបានប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចគឺมันអាចបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបានទេយើងមើលឃើញថាបើសិនទីផ្សារអត់មានមនុស្សទៅផ្សារគឺមនុស្សគ្រប់លំដាប់ទាំងតែមានអ្នកក្រគឺគាត់ត្រូវការម្ហូបអាហារដើម្បីទទួលទានជាប្រចាំអញ្ចឹងបើគាត់អត់មានថវិកាដើម្បីទៅទិញម្ហូបអាហារមកទទួលទានគឺនឹងហើយគឺជាសញ្ញាមួយដែលសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្លាក់ដំដាបខ្លាំងមែនទែនការដែលធ្លាក់ដំដាបខ្លាំងនេះគឺអាចធ្វើឲ្យរបបមួយដួលរលំបានព្រោះអីប្រជាពលរដ្ឋខ្ញុំចង់បន្ថែមនេះថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ចុះប្រជាពលរដ្ឋមិនមានថវិកាបង់ទៅឲ្យសងធនាគារមិនអាចមានលុយដើម្បីវេទៅសងអន្តរជាតិទេព្រោះធនាគារជាតិក៏ខ្ចីលុយអន្តរជាតិដែរក្នុងធនាគារជាតិខ្មែរយើងរងថ្ងៃនេះខ្ញុំមើលឃើញថាភាគច្រើនគឺអត់មានលុយសុទ្ធទេមានតែប្លង់ផ្ទះនិងប្លង់ដីដែលនៅក្នុងធនាគារអញ្ចឹងពេលដែលធនាគារនឹងរឹបអូសយកប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យយកទៅលក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចមានលុយទិញអញ្ចឹងមិនដឹងលក់ឲ្យអ្នកណាធ្វើឲ្យធនាគារជាតិរបស់យើងនោះអត់មានលុយទេអញ្ចឹងអាចការចរាចរសងលុយទុយទាត់ទៅអន្តរជាតិពីនេះមិនមានធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានវិបត្តិដូចប្រទេសស្រីលង្កាដូចប្រទេសបង់ក្លាដេជាដើមនេះខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភនៅក្នុងបញ្ហានេះបាទ
បាទអរគុណលោកទេមនុរមក្នុងសម័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីឪនេះកាន់តំណែងមកដុំ38ឆ្នាំជិត40ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនមិនដែលមានវាសនាមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីតំណាងប្រទេសមួយមកជួបសហរដ្ឋអាមេរិកជាទ្វេភាគីទេអ្វីត្បិតតែមានការឃោសនានៅពេលដែលលោកហ៊ុនសែនបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះម្ដងមកប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិឬមួយមកជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានអីនឹងគេយកទៅឃោសនាក្នុងស្រុកវិញថាជាកិត្តិយសណាស់ដែលកម្ពុជាបានមកឈរគពស់ស្មើមុខស្មើមាត់ឯជាមួយនឹងមេដឹកនាំនៃសហរដ្ឋអាមេរិកឯជាដើមនេះគឺជាការភោបោកប្រាស់ទេការពិតក្នុងការកាន់អំណាចចិត្តកលាសតវត្សរបស់លោកមិនដែលមានវាសនាមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះក្នុងនាមជាប្រធានរដ្ឋនៃប្រទេសមួយជាប្រមុខរដ្ឋនៃប្រទេសមួយម្ដងណាឡើយក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រធានាធិបតីប្រទេសបារាំងជើញទៅដល់ Champs Élysées ឯណាញ៉ាំបាយហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីគូននឹងក៏ធ្លាប់ទៅម្ដងមកកាលដែរតើលោកទេពមនោរមគិតថាតើពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកអាប់ខ្មែរបារាំងនឹងមិនទាន់បានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំនៃប្រទេសបារាំងនឹងបានដឹងទេបាននៅតែម្ដងមកកាលនៅតែមានអញ្ជើញអីទៅលោហោធ្វើឲ្យមានការឃោសនាចំណេញនយោបាយខាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឬមួយក្រុមគ្រួសារតកូលហ៊ុននោះតើធ្វើអីទៀតដើម្បីឲ្យមានការជាពិសេសមានការដាក់ទណ្ឌកម្មអីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មជនទី6ប៉ុន្តែបារាំងឬអត់ទាន់ដាក់ម្ដងផងលោកមនោរមតើធ្វើអ្វីគ្រប់គ្រាន់ទេពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងហើយនឹងធ្វើអីដល់តទៅទៀតដែរទេ
បាទខ្ញុំចង់ឆ្លៀតឱកាសដើម្បីធ្វើការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅក្នុងប្រទេសបារាំងនេះត្រៀមខ្លួនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មមួយដែលយើងនឹងធ្វើសម្រាប់សន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសផងហើយសម្រាប់បដិសេធមិនគ្រប់គ្រងគម្រោង CV ផងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានេះឆ្លើយទៅនឹងសំណួរលោកជួនច័ន្ទមុតថាហេតុអីបានជាបារាំងទទួលលោកហ៊ុនសែននិងទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែត នៅក្នុងជំនួបដែលបារាំងទទួលលោកហ៊ុនសែននិងហ៊ុនម៉ាណែតនេះគឺចំណុចទី1បារាំងបានគិតអំពីផលប្រយោជន៍របស់គេខ្លាំងមែនទែនផលប្រយោជន៍នេះគឺបារាំងបានចុះហត្ថលេខាតកតងជាមួយនឹងការសាងសង់ពលានយន្តហោះអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនវ៉ាន់ស៊ីរបស់បារាំងដែលចុះហត្ថលេខានឹងគឺគេបានបញ្ចុះបញ្ចូលឡូប៊ីដើម្បីឲ្យប្រធានាធិបតីរបស់គេនឹងទទួលលោកលោកហ៊ុនសែនហើយចំពោះការទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺមានផលប្រយោជន៍មួយគឺប្រទេសបារាំងនេះត្រូវបានដាក់ភាសា Francophonie គឺភាសាបារាំងនឹងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងជួយឈ្មោះជាបេក្ខភាពនៅក្នុងការដាក់ដំណើរការឲ្យមានប្រើភាសាខ្មែរបារាំងនឹងអញ្ចឹងធ្វើឲ្យបារាំងនឹងទទួលលោកហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យជាដើម្បីដាក់ឲ្យកម្ពុជាយើងធ្វើជាបេក្ខភាពអញ្ចឹងគេគិតអំពីផលប្រយោជន៍ហើយនឹងភូមិសាស្ត្ររបស់គេខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងបានជាមានការទទួលប្រធានាធិបតី
ដូចនេះជាសង្ខេបវិញគឺការដែលទទួលនេះដើម្បីប្រយោជន៍ជាងគេទៅធ្វើស្បិតតែប្រយោជន៍នេះក៏ធ្វើឲ្យក្រុមលោកហ៊ុនសែននោះក៏គេយកប្រយោជន៍គេចំណេញនយោបាយដែរដែរតែខ្ញុំមិនសូវមានពេលអរគុណឲ្យលោកទេពមនុស្សរមដែលបានឆ្លើយសំណួរនេះខ្ញុំចង់សួរសំណួរចុងក្រោយនេះទៀតយើងមានពេល7 8នាទីទៀតនេះយើងឃើញទាំងអស់គ្នាហើយថាវាប្រកាសជារដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញប្រកាសជាមិនបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសទេឬមួយក៏មិនថាប្រកាសនេះអាចនឹងមិនបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសទេដែលយើងឃើញមានតលហេកមួយចំនួនឃើញមានសមត្ថកម្មមួយចំនួនមានការអីណារឹតបន្តឹងយកច្បាប់ធ្វើជាឧបករណ៍អីជាដើមដោយលោកហ៊ុនសែនទើបប្រកាសនៅទីក្រុងសេអ៊ូលថ្មីនៅប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថ្មីនេះដូច្នេះឈាននឹងសំណួរចុងក្រោយហើយបើសិនជាអញ្ចឹងមែនតើពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងរងវិបត្តិអីទេតើនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើសិនជានៅតែមិនព្រមបន្ធូរបន្ថយអីទេអាចនឹងរងវិបត្តិអីទៀតទេចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះឬមួយក៏អាចនឹងបន្តដាក់ទណ្ឌកម្មបន្តទៅទៀតដែរទេលោកបណ្ឌិតសេងសេរី
ខ្ញុំមើលពលរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែទ្រោមខ្លួនទៅនឹងអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសការធ្លាក់ចុះនៃទុនវិនិយោគបរទេសជាពិសេសមកពីប្រទេសលោកសេរីជាមួយនឹងភ្ញៀវទេសចរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយបើយើងមើលពីមុំវិជ្ជមានខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែឆ្លៀតឱកាសនេះនៅក្នុងការសម្របសម្រួលនយោបាយធ្វើម៉េចយកការដាក់ទណ្ឌកម្មលោកលីយ៉ុងផាត់នេះជាគំរូនៅក្នុងការមកបន្ធូរបរិយាកាសនយោបាយធ្វើម៉េចបង្ហាញពួកខ្ញុំគិតថាវានៅមានឱកាសណាស់ឡើយនៅក្នុងការបង្ហាញទៅដៃគូអន្តរជាតិជាពិសេសកិច្ចព្រមព្រៀងតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទ្វេភាគីទៅនៅជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចមួយចំនួនខ្ញុំថាបើសិនជាក្នុងករណីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចដើរចេញពីគោលនយោបាយឬក៏ដើរចេញពីយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពុកតែបន្តិចអាចខ្ញុំទទួលស្គាល់ថារយៈពេល38ឆ្នាំ40ឆ្នាំនៃការដឹកនាំរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបង្កើតនៅគេហៅសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងបកនឹងជាពិសេសចំនួនឪពុកនឹងច្រើនណាស់ហើយពួកមនុស្សនៅក្នុងបកចំនួនឪពុកនឹងក៏មានទូនាទីធំធំកាន់ក្តាប់នៅសរសៃសសងសេដ្ឋកិច្ចច្រើនណាស់ដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហើយខ្ញុំថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅមានភាពស្ទាក់ស្ទើរច្រើនណាស់ណាមួយក្រែងចិត្តឪពុកខ្លួនឯងផងណាមួយក្រែងចិត្តមិត្តភ័ក្តិណាសហការីចំនួនឪពុកផងខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាជារឿងដែលលំបាកនៅក្នុងការធ្វើកម្ពុជាទ្រង់ប៉ុន្តែអាចថាជាចំណុចចាប់ផ្ដើមដើម្បីរក្សានៅតុល្យភាពឬក៏ស្ថិរភាពរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនផងហើយនឹងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងនៃអន្តរជាតិសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសអំឡុងពេលដែលពលរដ្ឋកំពុងតែទូលំរែកណាបំណុលរបស់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរផងខ្ញុំគិតថាវាជាឱកាសដែលគួរតែជាឱកាសដ៏សំខាន់មួយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាចបង្ហាញនៅសមត្ថភាពខ្លះនៅក្នុងការធ្វើកម្ពុជាទ្រង់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងរវាងបណ្ដាប្រទេសលោកសេរីនោះបាទ
បាទឱកាសតែងតែមានដោយលោកទេពមនុស្សរួមបានលើកអញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកទុកឱកាសឲ្យមួយឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងហាក់ដូចជាមិនឆក់ឱកាសនឹងបានឬមួយក៏គ្មានអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកនឹងអាចទៅឆក់ឱកាសនឹងបាន អាចមានគម្លាតអាចប្រព័ន្ធដែលលោកចូលមកនឹងគឺថាវាតឹងតែងពេកឬមួយក៏វាចាក់ឬទៅហើយដែលធ្វើឲ្យលោកងាកមិនបានក៏មិនដឹងក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយចុះយើងនៅមើលថាតើនឹងឆក់ឱកាសនឹងដែរឬយ៉ាងណាចុងក្រោយបំផុតលោកទេពមនុរមលោកទេពមនុរមបានរៀបរាប់អំពីថានឹងធ្វើបាតកម្មឲ្យអំពីវនីអីផងនៅថ្ងៃទី26ខែតុលានេះមិនចឹងទេនៅតាណាបាតកម្មនឹងលោកទេពមនុរម
នៅទីក្រុងប៉ារីបាទនៅក្រុងប៉ារីយើងធ្វើជាដូចជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែឆ្នាំនេះវាមានលក្ខណៈពិសេសត្រង់ថាបាតកម្មសម្រាប់រំលឹកខួបទៀមទីឲ្យមានការគោរពសន្ធិសញ្ញាក្រុងប៉ារីផងហើយទៀមទីឲ្យដកខ្លួនចេញពីសន្ធិសញ្ញាកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ផងនេះគឺជាចំណុចសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគាត់មានឡើងកម្ដៅខ្លាំងគាត់មានការមិនសប្បាយចិត្តខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងបានដាក់តំបន់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងចូលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីវិនេះគឺគាត់មើលឃើញភាពគ្រោះថ្នាក់ធំធេងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីដូច្នេះបានជាគាត់ហ្នឹងគឺមានការមិនសប្បាយចិត្តយើងឃើញគំរូស័ក្តិដូចជាប្រទេសអ៊ុក្រែនហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងតំបន់គ្រីមៀហ្នឹងគឺក៏ដូចគ្នានឹងតំបន់ត្រីកោណរបស់យើងដែរនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុក្រែនតិចជាងហើយប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីនៅច្រើនជាងហ្នឹងគឺប្រទេសរុស្ស៊ីគេបានកាត់ផ្តាច់យកតំបន់គ្រីមៀហ្នឹងទៅគ្រប់គ្រងឥឡូវសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុក្រែនហ្នឹងក៏មិនទាន់ចប់នៅឡើយទេហើយការប្រទីងបន្ទុងគ្នាហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រទេសមួយមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងហើយបានប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងក៏មើលឃើញច្បាស់ណាស់ថាតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងគឺអនាគតនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យខ្មែរយើងនឹងបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមើលឃើញនៅក្នុងពិភពលោកខ្មែរយើងជាពិភពលោកគឺមានអារម្មណ៍ដូចគ្នាគាត់មានការភ័យព្រួយបារម្ភហើយដល់លោកហ៊ុនសែនឃើញប្រជាពលរដ្ឋព្រួយបារម្ភគាត់បែរជាចង់បង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់អ្នកដែលទៀមទាអ្នកដែលព្រួយបារម្ភរឿងទឹកដីរបស់ខ្លួនទៅជាភាវរៈជនភាវរៈកឲ្យយើងនេះហើយជាចំណុចដែលយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនបានរុញប្រទេសឲ្យឈានចូលទៅនៅក្នុងវិបត្តិចំពោះរដ្ឋាភិបាលជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែខ្លាំងយើងមើលឃើញដូចជារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននឹងយកប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងជាសត្រូវតែដោយគាត់មិនបានគិតអំពីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលភ័យខ្លាចបាត់បង់ទឹកដីគាត់បែរជាចង់ទៅបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទៅវិញអានឹងហើយគឺជាចំណុចដែលអាចវិជ្ជមានដែលលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃនេះចឹងបានយើងមើលឃើញថាចង់អំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលនៅជុំវិញពិភពលោកដែលនៅក្រៅប្រទេសដែលអាចនិយាយបានដែលអាចធ្វើបាតកម្មបានបញ្ចេញសកម្មភាពបានយើងត្រូវតែធ្វើយើងកុំឲ្យឈោតអត់ដែរព្រោះយើងកើតទាន់នៅក្នុងសម័យមួយដែលយើងមើលឃើញថាសម័យដែលយើងកំពុងតែមានមេដឹកនាំមួយដែលកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេស99ឆ្នាំគ្រប់គ្រងតែយើងក្រោយពី99ឆ្នាំតែយើងអាចមិនសង្ឃឹមថានឹងទៅទៀមទាយកទឹកដីយើងមកវិញបានទេខ្ញុំបានព័ត៌មានពីខាងប្រទេសវៀតណាមមកគេនិយាយថារដ្ឋាភិបាលគេបានដាក់វិនិយោគជាង3000លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយសង់ជាគ្រឹះរឹងមាំជាអគាររឹងមាំហើយមានទាំងលេខដ្ឋានយុធទៀតហើយគេថាប្រសិនបើប្រទេសកម្ពុជាយើងមានបញ្ហាមួយនៅក្នុងតំបន់នោះគេនឹងមិនដកថយទេគេនឹងយកទ័ពរបស់គេកងទ័ពរបស់គេមកការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋគេអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញថាចំណុចនេះគឺវាមិនខុសអីពីតំបន់គ្រីមៀដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែបាត់បង់ទឹកដីដែលរុស្ស៊ីកំពុងតែគ្រប់គ្រងទេបាទ
បាទអរគុណលោកទេពមនុរមយើងនឹងតាមដានមើលការលើកឡើងរបស់លោកទេពមនុរមនេះថាបានដំណឹងថាវៀតណាមនឹងចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារដើម្បីមកសង់ឯណាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្បើមណានៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានឮហើយយើងនឹងបន្តពិនិត្យមើលថាតើរឿងនេះពិតឬយ៉ាងណាបាទសូមអរគុណមែនទែនលោកទេពមនុរមហើយសូមឲ្យការត្រៀមធ្វើបកម្មរបស់លោកប្រកបទៅបានដោយជោគជ័យហើយ je vous remercie ស៊ីអភិន្ទោអរគុណច្រើនបាទបាទបាទចំណែកលោកបណ្ឌិតសេងសេរីវិញក៏អរគុណលោកច្រើនដែលតែងតែចូលរួមជាមួយយើងម៉ោង1ម៉ោង2ទៀបភ្លឺទៅហើយនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីអរគុណលោកមែនទែនហើយសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទសូមជម្រាបលា
បាទ
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមកដល់ត្រឹមនេះកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VTV Asia Ray ក៏ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណលោកនាងកញ្ញាដែលតែងតែមានភក្ដីភាពចំពោះការផ្សាយរបស់យើងយើងនឹងជួបគ្នាជាថ្មីឡើងវិញនៅរាត្រីថ្ងៃស្អែកបាទសម្រាប់ពេលនេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខសាន្ត